Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អញ្ញាធិការប្រញាប់បញ្ញារៀបចំចុងក្រោយបង្អស់ផែនការបញ្ជូនក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចេញពីកោះ Lesbos យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទី1បានហោះចេញពីចំណតយន្តហោះក្រុង Brussels ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីនោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីវាយកបានទីក្រុងកាយ៉ាថេនពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានខ្មែរនិយាយថាស្ថានភាពសមុទ្រនៅខេត្តកែបនឹងវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Zaha Hadid ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញដែលទើបទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអ្នកស្រីបានរួមចំណែករៀបចំប្លង់មេថ្មីមួយសម្រាប់រចនារាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
នៅក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងនឹងមុនការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយអ្នកពីកោះ Lesbos ពួកមន្ត្រីក្រិចមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយមកអស់អំពីផែនការរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទុរកីទេពួកសកម្មជននៅលើកោះ Lesbos បានគ្រោងធ្វើបាតុកម្មមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលអាណាធិបតេយ្យក្រិចដ៏មានជំនួយពីពួកប៉ូលីសព្រំដែនរាប់រយអ្នកមកពីប្រទេសនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់អមដំណើរពួកជនចំណាក់ស្រុកពីជំរំឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកមូរីយ៉ានៅខាងកើតទីក្រុងមីតិលីនីដែលជាក្រុងធំជាងគេនៃកោះនេះទៅកាន់កំពង់ផែមួយដែលនៅទីនោះនាវាចម្លងនិងដឹកបញ្ជូននិងដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសទុរកីវិញពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិកដោយខុសច្បាប់ហើយបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្រោយអាជ្ញាធរយល់ថាពួកគេគ្មានសិទ្ធិសមជ្រកកោនក្នុងប្រទេសក្រិកទេពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រិកនិងអង្គការ Frontex ដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងព្រំដែននៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីល្អិតល្អន់តែបន្តិចបន្តួចអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដែលបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកជនដែលជីវិតពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសទុរកីអាចត្រូវសន្មត់ថាជាអំពើខុសឃើខាងមនុស្សធម៌មួយនៅពេលតែជាង24ម៉ោងនឹងមុនការចាប់ផ្ដើមការបញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុកតាមការកំណត់ពួកមន្ត្រីក្រិចបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេអំពីការធ្វើតាមផែនការនេះដោយបែបណាពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកឆ្មាំព្រំដែននិងពួកអ្នកជំនាញការចឹង2000អ្នកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទៅដល់កោះ Lesbos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយប្រឹងប្រែងសាច់ហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងមីតិលីនីនាវាប្រដាប់អាវុធមួយគ្រឿងនៃកងកម្លាំងព្រំដែនអង់គ្លេសបានចតនៅជិតផែដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថានាវាចម្លងនឹងដឹកពួកជនចំណាក់ស្រុកចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែផែនការទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេពីព្រោះពួកមន្ត្រីបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាឧបសគ្គមួយដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបរាជ័យរបស់ប្រទេសទុរកីក្នុងការបញ្ឈប់លំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកដោយដែលប្រទេសនេះបានសន្យាថាធ្វើតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនឡុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14នៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទី1បានហោះចេញពីចំណតយន្តហោះក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកបំទុះក្របបែកអតិឃាតបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុននេះកັບទុះក្របបែកនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះនិងនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រំដីមួយនៅជិតទីនោះបានបដាលអមនុស្ស32អ្នកស្លាប់ហើយបានបំផ្លាញកន្លែងចេញដំណើរនៃចំណតយន្តហោះនោះផងដែរយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Brussels Airlines ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Faro នៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ជាយន្តហោះទី1ក្នុងបណ្ដាអាកាសយាន3គ្រឿងដែលមានកំណត់ហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរចំណតយន្តហោះនេះហៅការហោះហើរនៃយន្តហោះទាំងនេះថាជាការហោះហើរជានិមិត្តរូបហើយនឹងមានការហោះហើរយន្តហោះតាមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាកងកម្លាំងពួកគេបានវាយយកបានពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រុងការ្យាថេននៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីបានវាយយកបានក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាមេរ៉ាមកវិញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាការវាយយកបានក្រុងការ្យាថេនដោយមានជំនួយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅជាជំនះខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយបានកាន់កាប់ផ្លូវប្រេងនិងឧស្ម័នរវាងតំបន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងវាលប្រេងនៅក្នុងបែបខាងកើតនៃប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលតាមឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសសេរីតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងក្នុងប្រទេសបាននិយាយថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការប្រញាប់ពេកទោះណាជាអង្គការនេះបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចិត្តចាញ់ហើយក៏ដោយក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនេះបានថ្លែងថាពួក Jihadists នៅតែត្រួតត្រាផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងការ្យាថេននៅឡាយទីក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធជនខ្លះនៃក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមដកថយទៅកាន់តំបន់ភ្នំនៅជិតទីនោះហើយក្រុងការ្យាថេនធ្លាប់ជាកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីគោរពគ្រីស្ទសាសនាច្រើនក្រក្រលហើយពួកគេរាប់សិបនាក់បានទៅចាប់ពង្រត់ដោយពួកជលនិយមជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះបានត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះទៅលិខិតលើការសន្យាមួយថានឹងបង់ពន្ធដារមួយត្រូវដាក់កំហិតលើពួកអ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការជំរុញទៅមុខលើទីក្រុងការ្យាថេនដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកាន់កាត់ចាត់តាំងពីខែសីហាមុនមកកាត់មានឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីវាយកបានទីក្រុងបូរ៉ានប៉ាមីរ៉ាដែលនៅទីនោះពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញបូរ៉ានវត្ថុប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានរយៈកាលរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះនៅក្នុងទីក្រុងការ្យាថេនពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរំលើងអារាមគ្រីស្ទសាសនាសេនតអ៊ីលៀនក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃទីថាយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រហារសម្លាប់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមួយដោយកំជុចមីស៊ីលកាលពីខែមុនដែលបាននាំឲ្យទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទឹកសមុទ្រនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែបបានប្រែទៅជាពណ៌បៃតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាស្ថានភាពនឹងត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវផ្អាកសកម្មភាពទទួលទានអាហារសមុទ្រនិងចុះលេងទឹកសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសៅសុភាពអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្លែងថាស្ថានភាពទឹកសមុទ្រដែលបានប្រែពណ៌ទៅជាបៃតងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែបនោះនឹងប្រែមកជាស្ថានភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះទឹកសមុទ្រនៅខេត្តកែបបានប្រែទៅជាពណ៌បៃតងចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅដោយសារការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិស្លែខុសពីប្រក្រតីស្ថានភាពនេះអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទឹកនេះថាស្ថានភាពទឹកសមុទ្រដែលប្រែទៅជាពណ៌បៃតងនិងត្រឡប់មកស្ថានភាពដើមវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅលោកបញ្ជាក់ថា
ល្ងាចមកស្អែកមិញហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារយើងនៅឯខេត្តកែបបានរៀបចំមកឃើញថាវាចុះដល់ជាប្រជា80ជាង100ហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចឆ្នៃនេះឬក៏ឆ្នៃស្អែកនឹងអាចវិវត្តទៅរកស្ថានភាពដើមវិញ
ស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រែពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បានស្នើតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រនិងផ្អាកឈប់ចុះងូតទឹកសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះអំពីកំណើននៃកម្រិតជាតិស្លែដែលធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រនៅកែបមានពណ៌បៃតងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាកែបជាពិសេសទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយសូមផ្អាកការទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រនិងផ្អាកឈប់ចុះងូតទឹកសមុទ្រនៅទីនេះមួយរយៈលោកឆៃធឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកឆ្នេរនៃគណៈកម្មការតំបន់ឆ្នេរថ្លែងថាស្ថានភាពទឹកសមុទ្រនៅក្នុងភូមិសាខេត្តកែបនេះមិនត្រឹមតែបានប្រែទៅជាពណ៌បៃតងនោះទេវាថែមទាំងមានសភាពធំក្លិនស្អុយដែលពិបាកនឹងស្មានថាក្លិននោះនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលណានោះលោកថាវាជារឿងកម្រចំពោះការលេចឡើងនៃបាតុភិបនេះ
มันងាយមានទេអាហ្នឹងតែមានម្ដងហ្នឹងឯងពីមុនមកដូចខ្ញុំប្រាំទៅព្រឹងបាញ់ហ្នឹងថាវាស្អុយដែរស្អុយសម័យសង្គ្រាមគេយកអាក្រពបែកហ្នឹងទៅបោកយកត្រីហើយនៅវាងាប់ត្រីវាស្អុយណែនមកណាតែឥឡូវនេះវាអត់មានក្រពបែកយើងមកទៀតទេតែវាស្អុយមកថែមនឹងទឹកខ្មៅមកតែអន់ខ្មៅទឹក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថ្លែងថាស្ថានភាពធំក្លិនស្អុយនេះនឹងបាត់ទៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនេះនៅខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកថាក្រុមការងារនេះក៏បន្តដំណើរទៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីសិក្សារកមូលហេតុបន្ថែមឬការប្រែពណ៌ទឹកសមុទ្រដែលកម្រកើតមាននេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2016បានអំពាវនាវស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានស្នើឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់សមុទ្រខេត្តកែបនិងភ្ញៀវទេសចរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការចុះលេងទឹកសមុទ្រនិងផ្អាកបរិភោគគ្រឿងសមុទ្រដែលបាននេសាទពីតំបន់កំពង់មានបញ្ហានេះមួយរយៈពេលខ្លីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបន្តថាក្រសួងនឹងតាមដានបញ្ហានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមតែតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកទេសចរនោះទេក៏ប៉ុន្តែរាជធានីដ៏ចំណាស់មួយនេះថែមទាំងបានធ្វើឲ្យស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រី Zaha Hadid ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចការនគររូបនីយកម្មអ្នកស្រីបានរួមចំណែករៀបចំប្លង់មេថ្មីមួយសម្រាប់រចនារាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញនៅមុនការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោកហូរ៉ាស្មីនៅ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅមុនការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកស្រីSaha Hadi បានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការកសាងប្រទេសកម្ពុជាពីសោកនាដកម្មសង្គ្រាមថាអ្នកស្រីមានក្តីប្រាថ្នាផ្ដល់ឲ្យរាជធានីភ្នំពេញនៅប្លង់មេស្ថាបត្យកម្មមួយសម្រាប់ការរចនារាជធានីនេះឡើងវិញ ពុំមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងពីក្តីប្រាថ្នាដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះចំពោះរាជធានីដ៏ចំណាស់របស់កម្ពុជានោះទេ។សេចក្តីប្រាថ្នានៃការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកស្រីសម្រាប់រចនាប្លង់មេឲ្យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំហំ678គីឡូម៉ែត្រក្រឡាកើតមានឡើងនៅពេលក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីផ្ដើមធ្វើការងារគូសប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់កសាងវិទ្យាស្ថានមួយដែលនឹងផ្ដល់ការអប់រំតាក់ទិនអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសហាហាឌីបានបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងពីគំនិតនិងចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកស្រីក្នុងការបង្កើតប្លង់មេជាក់លាក់មួយសម្រាប់រៀបចំរាជធានីនេះឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនិងសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រកបដោយផាសុកភាពលោកនិយាយថា
គាត់គិតថាសំខាន់ទីក្រុងមួយត្រូវមាន master plan មួយឲ្យជាក់លាក់ហើយដែលអាចធ្វើទៅបានជាជាងការស្រមើស្រមៃជាជាងការដែលមានមិនមានប្លង់មេឬក៏ប្លង់មេតូចមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ប្លង់មេធំវាជាការសម័យសម័យជាងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមានប្លង់វាមួយដែលមានការចាក់ស្ដាយដែលអាចធ្វើបាន
លោកបានបញ្យលបន្ថែមពីគំនិតរបស់អ្នកស្រីសាហាហាឌីថាអ្នកស្រីចង់យកចំណុចប្រសពទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបមកធ្វើជាចំណុចតុល្យភាពសម្រាប់ការរចនារាជធានីភ្នំពេញលោកថាការកំណត់បែបនេះជាវិធីនៃការរក្សាទុកប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបង្កើនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរាជធានីអ្នកស្រីសហហាឌីដែលកាន់សញ្ជាតិអង់គ្លេសផងនោះពិតជាមានបំណងរៀបប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់រចនារាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញពីព្រោះអ្នកស្រីបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយោងទៅតាមលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់សំណើរបស់អ្នកស្រីសហហាឌីដែលធ្វើឡើងដោយលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2014និងផ្ញើជូនលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីធ្វើរាល់កិច្ចការទាំងឡាយជាមួយសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញលិខិតនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីសាហាហាឌីពុំបានស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីការគូសប្លង់មេជូនរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយហើយការសម្រេចចូលរួមចំណែកក្នុងការរចនារាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញរបស់អ្នកស្រីនេះគឺធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយសារថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនមានថវិកាសម្រាប់ចំណាយគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងគឺក្នុងជំហរមួយគាត់ថាចាំបានឲ្យសពគ្រប់នឹងដាក់ជូនទោះបីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយរដ្ឋាភិបាលមានដៃគូផ្សេងឬក៏រដ្ឋាភិបាលដើរទៅផ្លូវណាមួយក៏ដោយគាត់គិតថាវាមិនទាន់ហួសពេលទេពីព្រោះគម្រោងនេះធ្វើរហូតសម្រាប់ដល់ឆ្នាំ2050អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតរបស់គាត់គឺឆ្នៃទីក្រុងនេះឲ្យល្អបំផុតហើយយើងហើយជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
មានដើមកំណើតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីសាហាហាឌីបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីស្នាដៃដ៏វិចិត្ររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការគូសប្លង់ស្ថាបត្យកម្មក្នុងទម្រង់កោងសម្រាប់ការកសាងអគារបែបទំនើបគម្រោងជួយគូសប្លង់មេស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញរបស់អ្នកស្រីគឺស្ថិតក្នុងគម្រោងជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីសាហាហាឌីកំពុងធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មសាហាហាឌី Architects បានដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការលើគម្រោងចំនួន950គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន44ស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មរបស់អ្នកស្រីសាហាហាឌីដែលមានភាពស្មុគស្មាញបានលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងប្រទេសតូចធំនៅក្នុងពិភពលោកស្នាដៃទាំងនោះរួមមានស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ Vitra Fire Station នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈសហសម័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរសិល្បៈ Maxi នៅប្រទេសអ៊ីតាលីមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកនៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលសិល្បៈនៅប្រទេសចិននិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលល្បីៗផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសាហាហាឌីបានស្ម័គ្រចិត្តគូសប្លង់ស្ថាបត្យកម្មជូនដល់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតជាកន្លែងរក្សាទុកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវយោងតាមឯកសារនាយកអំពីចក្ខុវិស័យរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2050ក្រុមស្ថាបត្យករនៃក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មសាហាហាឌី Architects បានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជំនាញពីគ្រូយោបល់របស់យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតគោលគំនិតសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីដែលអាចត្រូវការនឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីចលនាទិដ្ឋភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមបន្ទាប់មកយើងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតធៀបផ្សំនានាដែលអាចធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតលេចចេញជារូបរាងយើងមានបំណងអនុវត្តដំណើរការស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ លោករូសាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់ពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងកិច្ចការគូសប្លង់ស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់កសាងវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមការងារអ្នកស្រីក៏បានផ្ដើមធ្វើកិច្ចការលើប្លង់ស្ថាបត្យកម្មបន្ថែមលើប្លង់ដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់
ខាងក្រុមការងាររបស់ស្រីដានីបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងបែបនេះកម្មជួយនឹងសាលារដ្ឋាភិបាលពេញការជួយសង្គមក្នុងកីឡាដែរតែតាមស្ថាប័នជាប់ជាមួយស្ថាប័នផ្សេងក៏បានរៀបចំគូសដៅជាដែរសម្រាប់វត្តរាភិបាលការងារតាមនោះគឺមិនស្គាល់ថាបាត់ទៅឡើយទេ
លោកបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីសហហាឌីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបង្កើតឡើងនៅប្លង់មេថ្មីមួយសម្រាប់ជួយរចនារាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីសហហាឌីពុំទាន់បានមកធ្វើការជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការជជែកពិភាក្សារវាងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីសហហាឌីនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អំពីកិច្ចការនគរូបនីយកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែក្រុមការងារជាក់លាក់មួយមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះទេ
តែប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែមានគម្រោងរបស់គាត់នឹងចង់សិក្សាអំពីជួយទៅក្រុមការងារនគរូបនីយកម្មទីក្រុងដើម្បីធ្វើជាការអ្នកសិក្សាជួយក្នុងការរៀបចំ master plan របស់យើងហ្នឹងហើយនៃប៉ុណ្ណឹងការជជែកគ្នាកន្លងមកបានប៉ុណ្ណឹងចឹង
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើក្រុមការងារនេះអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំប្លង់មេសម្រាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់បានដែរឬទេលោកប៉ាសជាតិវងមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារនោះពិតជាមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីសហហាឌីបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះឡើយរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនប្រមាណ73លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីសរ៉មនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតដែលជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលតាមដានការអភិវឌ្ឍរាជធានីនិងការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តប្លង់មេចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនរងនៅក្តីទុកសោកដោយការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីលោកថាការរៀបចំប្លង់ស្ថាបត្យកម្មថ្មីដែលជាប្លង់មេសម្រាប់រៀបចំរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញនេះគឺជាធាតុសំខាន់ដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងដោយការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់នានា
យើងនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបចំប្លង់ឡើងវិញឲ្យបានល្អព្រោះថាកន្លងមកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់មែនទែនកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើអគារខ្ពស់កន្លែងខ្លះក៏ទីកន្លែងខ្លះចាក់ដីខ្ពស់កន្លែងខ្លះក៏លិចទឹកអីមានប្រភេទស្រុកខ្មែរទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលនេះបាទ
ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបទំនើបមួយនៅតំបន់បឹងកក់ដោយក្រុមហ៊ុន Sukaku Inn របស់លោកឡៅមិញខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការលុបបង្កប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការជាប់ទាក់ទងនឹងដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់រាជធានីភ្នំពេញការលុបបង្កប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានតម្រូវឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណ 4,000 គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាមួយនឹងការផ្ដាល់សំណងដោយរងការរិះគន់ថាមិនសមរម្យលោកអ៊ីសរ៉មអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានឲ្យដឹងបន្ថែមថាដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិលំនៅឋាននេះនិងវិបត្តិសង្គមផ្សេងទៀតរាជធានីភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្លង់មេថ្មីមួយដែលមានការចូលរួមជាសាធារណៈបើទោះជាមានក្រុមការងារណាមួយមកផ្ដល់ជាជំនួយក៏ដោយលោកថាការបង្កើតប្លង់មេដែលមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីមហាជននិងមានដំណាភៀបឲ្យអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសហាហាឌីនឹងពុំអាចដឹងឬបានទៀតឡើយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងឃើញល្បឿនដ៏លឿននៃការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ពីព្រោះតែអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពទៅហើយប៉ុន្តែលោកឆាងយុគនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអ្នកស្រីសហហាឌីនឹងបន្តការងារជួយរៀបចំប្លង់មេឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់បើទោះណាជាកិច្ចការងារនោះនឹងអាចមិនបានល្អដោយការអ្នកស្រីនៅមានជីវិតក្តីលោកនិយាយថាកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅមិត្តដ៏ល្អនិងកម្ររកបានម្នាក
់តែយើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏ល្អម្នាក់ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលគាត់ធ្វើឡើងពីបេះដូងបាទធ្វើពីដូងហើយមិនដែលសម្លឹងទៅមើលផលប្រយោជន៍ឬកម្រៃក្នុងការងាររបស់គាត់ ដូចជាវិជាស្ថានស្លឹកដែរគាត់ធ្វើជាជីវិតដងរបស់គាត់គាត់ឆ្លងគាត់មានកសិកម្មតែចំពោះមនុស្សជាតិបាទដោយសារថាប្រទេសយើងឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់ក៏ឆ្លងកាត់ការគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែរអញ្ចឹងយើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏កម្រមួយនៅក្នុងពិភពលោក
លោកឆាងយុឲ្យដឹងបន្ថែមថាភាពមមាញឹកក្នុងជីវិតស្ថាបត្យកររបស់អ្នកស្រីសាហាហាឌីក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកខានមិនបានជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីសាហាហាឌីបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ65ឆ្នាំដោយជំងឺគាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឧវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវរំពឹងមើលក្រោយពីការរឹះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីដល់ទស្សនៈរបស់លោកអំពីការពន្យល់កូនអង្គការអ៊ូតង់អាវុធបរិមាណូនិងការប្រព្រឹត្តរបស់លោកលើពួកសត្វនៅពេលពួកអ្នកប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកខិតខំកាត់បន្ថយភាពនាំមុខគេរបស់លោកដែលជាបេក្ខជនប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាំមុខគេពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយយល់ថាការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់ការតែងតាំងលោកត្រាំជាបេក្ខជនប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចុះថយនៅពេលពួកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជនឯកទៀតចាប់ផ្ដើមសាកសួរអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកហើយនិយាយថាឱកាសរបស់លោកមានភាពអាប់អួរក្នុងការធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលការតាំងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14នៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង250នាក់ហើយថាទីនរដ្ឋាភិបាល8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកបះបោនៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2ខែកន្លងទៅនេះពួកមន្ត្រីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងចលនភ្នំសាវ៉ាដាច់ស្រយ៉ាលនៃតំបន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានខាងជើងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការវាយលុកធំមួយនៅលើដីនិងនៅតាមអាកាសដែលបានបើកធ្វើការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដើម្បីបណ្ដេញនិងដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសឲ្យចេញពីតំបន់កោសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុននៅពេលចាប់ផ្ដើមនីតិខរដូវក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានកម្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានការសម្របសម្រួលក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិនេះដែលមានសង្គ្រាមឲ្យទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.